Stori am Abergwaun a'r ardal, Johan. Y goresgyniad olaf. Mwy na 200 mlynedd yn ôl, adeg y chwildro Ffrengig, tra roedd Napoleon Bonaparte yn brysur yn gorchfygu canolbarth Ewrop, penderfynodd Llywodraeth Ffrainc y gallen nhw hefyd orchfygu rhywfaint yn nes adref. Felly fe benderfynon nhw ar gynllun cyfrwys. Heb wybod llawer am deimladau Prydeinig ar y pryd, fe gredon nhw y byddai pobl dlawd gwlad Prydain yn falch o graesawu a'i rhyddhawyr Ffrengig. Sut bynnag weithiodd pethau ddim yn hollol yn ôl y cynllun. Ym mis Chwefror 1797, hwyliodd pedair llong rhyfel o Ffrainc. A'i bwriad oedd glanio ymryste. Yn hytrach, chwythodd gwyntoedd Cymru hwy i ddyfroedd cysgodol Bae Abergwaun, lle glanio nhw ger Llanwnda, wedi'i dychryn gan danio'r canon. Dadlwythwyd dynion, arfau a ffawdwr gwn, a dechreuodd y goresgyniad olaf ar Brydain. Roedd y dynion serchynu yn glwstwr o rai a friolus, gyda nifer o rai newydd a'i rhithau o garchar yn eu plith. Ar ôl pryn ddechrau ar eu cynhadaeth, fe anghofio nhw amdano, ac yn hytrach dechrau ymosod ar ffermydd lleol, gan lenwi a'i boliau a bwyd lleol a meddwi ar gwrw a gwyn. Yn y cyfamser, yn Abergwaun gerllaw, fe glywodd menyw fawr a gwydn o'r enw Jemima Nicholas, gwraig y cobler lleol, am y goresgyniad, ac fe'i chathryddwyd. Ar unwaith, penderfynodd gymryd materion i'w dwylo ei hun, a gorymdeithiodd i Llanwnda wedi ei harfogi gan bicfforch yn unig. Ar ei phennau hun, cipiodd 20 o filwyr Ffrainc a'i harwain yn ôl i Abergwaun a'i cloi y tu mewn i eglwys y Santes Fair cyn gorymdeithio yn ôl i chwilio am ragor. Roedd Jemima Nicholas, neu Jemima Fawr fel ei gelwyd, wedi ennill lle iddi ei hun yn hanes. Edrychwch am y garreg goffa godwyd ym 1897 ger y fynedfa i fynwent y Santes Fair yn Abergwaun a'r cerflun o bren yng Nghoedwig Manor Sgolton.